Radio Esperanto.
Parolas Kaliningrado. Saluton. Hodiaŭ la 4 de septembro je la unua aŭtuna dimanĉo el la studio de Radio Esperanto vin salutas Aleksandr Korĵenkov
kaj Halina Gorecka.
La 24 fojon ni alparolas niajn aŭskultantojn kaj do laŭ la eŭropa tradicio ĉi tiu sonprogramo estas arĝenta, ĉu ne? Tamen ĝi malhavas jubilejecan etoson, eĉ pli ni devas komenci per V jam tre kutima pardonpeto pro plia malfruo. Domaĝe ni ne sukcesas teni la monatan eldonritmon. Tio okazas ne nur pro nia natura mallaboremo. Mirinde, sed eĉ en la feria sezono mankis al ni la tempo por reaperi en la mondo de elektronikaj sonoj. Kelkajn tagojn post la antaŭa 24 podcasto al ni venis la longe atendita gasto, Viktoro Zaĥarov el Peterburgo, pli ĝuste el Kopenhago, kie finiĝis lia jaĥta aventuro. Metinte flanken ĉiujn aferojn, ni konatigis al li Kaliningradon, vizitis Svetlogorskon kaj pasigis unu tagon en la kurŝa terlango ĝuante la freŝon, la sablon kaj la maron. Krome ni iris ankaŭ al Kaŭno, Litovio, kie afable helpis nian amuziĝadon nia amikoj Paŭlo Jegorovas kaj Glebo Malcev. Kaj certe, ni ne ignoris frandi la Königsbergajn klopsojn en apudmara restoracio, kaj ni eĉ partoprenis la okazan centjariĝan feston de la Königsberga bierfabriko Ostmark, restarigita en la jaroj 90-kaj en Kaliningrado. Poste komenciĝis la rutina laboro pri la postkongresa duobla kajero de la Ondo. Intertempe nia filo Aleksej forlasis la hejmon kaj petveture trairis 4000 kilometrojn en Pollando, Germanio, Belgio, Francio kaj ĉe Andoro, kun unu semajna halto en Tuluzo, kie li havis sian propran prezentadon kadre de la artfestivalo Festo. Revenante, li haltis en Olsztyn por dissendi la postkongresan ondon, via memoros, ke ĝi estas presata en ĉi tiu Pollando urbo, kaj la sekvan tagon post lia reveno al la hejmo, mi kaj Halina fortrajnis al Moskvo, de kie ni revenis nur antaŭ du tagoj. Mi ne rakontos longe pri nia Moskva restado kaŭzita de sanaferoj, dum kiu ni renkontiĝis interalie kun nia delonga amiko kaj kunlaboranto Andrej Pečonkin, sed mi nur ŝatus danki pro gastigo al niaj moskvaj junaj amikinoj Olesja kaj Daria. Koran dankon! En la nuna programo vi aŭdos la Kaliningradan feljetonon de Halina, Esperanto-novaĵojn, prezenton de la julia kajero de la Ondo kaj informon pri unu el niaj novaj libroj kun specimena peco el ĝi. Nome pri la plej unua Esperanto-gazeto La Esperantisto. Fine vi aŭdos raporton pri la 46 bet en Litovio, kiun ni partoprenis ĉi-somere. Bedaŭrinde ni ne sukcesis ricevi, malgraŭ peto el kelkaj artistoj, muzikaĵon por ĉi tiu sonprogramo, sed ni esperas, ke ni havos muzikan gaston venontfoje. Bonan aŭskultadon!
Okcidente de Ruslando, Kaliningradaj novaĵoj.
Kaliningrada regiono estas unika ne nur geografie, ĉe ne havas komunan limon kun la Granda Ruslando, kaj estas ĉirkaŭata de la Eŭropa Unio, sed ankaŭ el vidpunkto de la moderna regionpolitiko. Ankoraŭ neniu Kaliningrada regiono estro sukcesis labori ĉi tie pli ol unu periodon. La unuan regiono estron, demokraton Juri Matečkin, anstataŭis skandalisto Leonid Gorbenko. Poste la balotantoj, lacegitaj de lia impeta karaktero, elektis trankvilan ekskomandanton de la Balta Mar-Armeo, admiralon Vladimir Jegorov. En 2005, laŭ la propono de la tiama ruslanda prezidento Vladimir Putin, lin anstataŭis Georgi Boos, vicprezidanto de la ŝtata Dumao, malsupera ĉambro de la ruslanda parlamento. Boos havis ŝancon reelektiĝi por la dua periodo, sed la reganta partio Unueca Ruslando ne enmetis lian nomon en la liston de la kandidatoj. La partiaj kolegoj de Boos asertis, che la nivelo della subteno por li, quancam solida, bedaurinde ne estas sufficia por daurigi la laboron. Gi povus esti allasebla por ciu alia regiono, sed Kaliningrada regiono estas aparta caso. Lau expertui, exigo de Boos estis attendeblia, char en la regiono lasta tempe estis maltranquile situatio. Dum la lastai ok monatoi, en la regiono estis tia socia activezu, cian oni ne havis dum la dec lastai jaroi, opinias politologo Vladimir Abramov. Fine de la jaro 2009, loggianto de la regiono comences organizi proteste en mitinguin, iom post iom, anstatau igante la economia in postulion per la politicae. La regiona potenzo ne attentis la unuaen protest aguen, quasi unenio estos ocasanta. Resulte, la 30 de januaro ocasis mitingo en quiu partoprenis circa 10.000 personoi. La ferianta guberniestro Boos devis reveni al Kaliningrado. La malcontento reliefigis anco en la municipae balotoi, en Sovetsk kai Jantarnyi, la reganta partio ne ricevis la plimulton. La partio Unueca Ruslando propunis liston de tri candidatoi, ciui locanoi. Iuri Savienko, exa urbestro de Kaliningrado, Aleksandr Jarošuk, la nuna urbestro de la regiona centro, kai Nikolai Cukanov, estro de la distrikto Gusiev, kiu dum tri jaroj sukcesis plibonigi la situacion en unu el la plej depresivaj distriktoj. La prezidento de Ruslando Dmitri Medvedev proponis al la Kaliningrada regiona parlamento Nikolai Cukanov kiel kandidaton al la posteno de guberniestro. La 30 de augusto, deputitoj de la regiona parlamento per 30 voĉoj por kaj 9 kontraŭ subtenis Nikolai Cukanov, kiu iĝis la kvina guberniestro de la Kaliningrada regiono. Cukanov nomis kvin problemojn, kiujn devos solvi la regionestro. Unua vice senlaboreco. Dua loke problemoj ligitaj kun la transporta atingebleco. Hodiaŭ biletoj same por trajno kiel por aviadilo estas sufiĉe multekostaj, li klarigis. La tria problemo ne sufiĉa kvanto da infanĝardenoj. Estas ankaŭ problemoj ligitaj kun sanprotekto kaj kvalito de la servoj. Aparte demando pri agroproduktantoj. Grandaj problemoj estas ligitaj kun impostoj. Kaj kompreneble tarifoj de mastrumservoj maltrankviligas la loĝantaron.
Esperanto novaĵoj.
Ulrich Brandenburg, la germana ambasadoro en Moskvo, estis elektita kiel membro de la honora patrona komitato de la Universala Esperanto-Asocio. En la Cuba Universala Congreso estis anoncita la fondo de la organizajo Esperanto por Uno, kiu laboros por altigi la profilon de Esperanto ĉe unuiĝintaj nacioj kaj por disvastigi informojn pri Uno inter la esperantistoj. La generala direktoro de UEA, Osmo Buller, dum sia vizito en Vjetnamio, estis honorita per la Vjetnamia medalo por paco kaj amikeco inter popoloj pro la valoraj kontribuoj subtene al Vjetnamio dum la milito kontraŭ Usono kaj al la Esperanto-movado en Vjetnamio. La Senato de la Universitato en Bjelostoko decidis honori profesoron Reinhard Zelten, esperantiston Nobel-premiitan pri ekonomio, per la titolo Doctor Honoris Causa. La franca regisoro Jean-Dominique Gauthier preparas dokumentan filmon pri Esperanto. La filmo, kio aperos en marto 2011, estos spekteble en la 6 laborlingoj de Uno kaj en Esperanto. En la televiva strato Zamenhof, ĉe la angulo de la strato Reĝo Georgo, malfermiĝis eta kafejo Esperanto. Ĝiaj junaj posedantoj metis la bildon de Zamenhof sur la muron kaj sur la menuon. Inter la 25 de julio kaj la 8 de augusto en montara parto de Kroatio okazis la 32 renkontiĝo de Esperantaj familioj, REF. Partoprenis ĝin 59 personoj el 14 familioj el 11 landoj. iomete malpli ol antaŭe, parte pro pli altaj kotizoj ol kutime, parte pro krizaj jaroj, kiam ne ĉiuj dezirantoj sukcesas trovi necesan sumon. Spite al tio, RF restis bonega aranĝo por la tuta familio, riĉa je diversaj aktivadoj orientitaj kaj al infanoj kaj al gepatroj. La consulo de la Esperanto Civito, George Silfar, anoncis che li ne candidatigios por citiu posteno en la venonte electoi, sed estos disponible por gvide la estontan fondumon pro Esperanto. La 84a Congreso de Sennacieca Asocio Tutmonda, SAT, okazis comence de augusto en la pitoreska urbo Brașovo, ce Carpatoi, en Rumanio, sed cun nur 82 partoprenantoi. Esperantistei faculoi el 12 landoi cae plurai bulgari sciencistoi prelegis en la dua seminario aplico de Esperanto en la profesia agado, cio ocazis en la Internacia Universitato Karlovo, Bulgario. Cae fine, jen interesa oferto el la ĉefurbo de Bavario. La 15 de septembro, je la 10 horo cae 30 minutoi, esperantisto renkontiĝos en Munkeno okaze de la inauguro de la bierfestivalo Oktobrofesto. La unua aliĝinta ondo leganto de eksterlando ricevos 1 litron de la fama Oktobrofesta biero.
La ondo de Esperanto, Julio.
Kvankam kelkaj abonantoj jam ricevis la duoblan aŭgustan-septembran kajeron de nia magazino, hodiaŭ ni prezentas la julian ondon. Ĝin malfermas komentario de komitatano Zo pri la nov-elektota estraro de UEA, intertempe jam elektita. Sekvas tradicia ekspresa enketo, en kiu Peter Balazs, Probaldas Gupta, Hori Jasuo, Li Dzianhua, Клод Нурмо, Яковос Храм, Джорджо Сильфер, Светлана Сметанина, Йосеф Шемер, Хамфри Тонкин, Хосе Антонио Вергара, Кайлу Вунш Розховен респондас ала демандой при ла конгреса сезону. En la movada rubrico eventoj, kiu ĉifoje okupas dek paĝojn, oni povas legi pri esperantistaj kongresoj, renkontiĝoj, konferencoj, kursoj kaj aliaj aktivadoj en pluraj landoj. En la rubrico Tribuno estas interalie komentario de David Abjago, belga ekzemplo de disfalo, kaj resuma artikolo de Katarina Noskova kaj Marek Blahuš pri interesaj retejoj en Esperanto. En la dekkvina paĝo de Paĝo el la historio de la sukcena lando, Halina Gorecka rakontas pri la Kenigsberga Universitato Albertina. Kadre de la kleriga rubriko Nia trezoro, Sten Johansson prezentas la romanon La granda kaldrono de John Francis. En estas anko aliaj kulturaj informoj kaj la tradicia mozaiko. Pluraj tekstoj el la julia ondo estas legeble en nia retejo www.esperanto.org/ondo. La ondo de Esperanto estas redaktata en Kaliningrado, Ruslando, kaj presata en Olštyn, Pollando. Ĝi estas abonebla ĉe landaj perantoj kaj ĉe la libroservo de UEA kontraŭ 30 euroj. Ni proponas rabatojn por la orienteŭropaj, eks-sovetuniaj kaj triamondaj landoj. Oni povas aboni la ondon por la dua jarduono 2010, inkluzive de la junia kajero, kontraŭ duono de la abontarifo. Grave! Malgrau la altigio de la curso de zloto rilate al euro, ni decidis lasi sen ŝanĝo la euron abontarifon por la 2011 jaro. La elektronika versio, formato PDF de la ondo, estas abonebla por la tuta jaro kontraŭ nur 12 euroj.
Nia trezoro.
En 2000 en la ondo de Esperanto aperis ĉiu monata rubriko Nia trezoro. Ĉi tiu rubriko estas kleriga, ci celas doni al tiuj, kiuj jam sen probleme legas en Esperanto, la eblon konatiĝi kun la historio kaj kulturo de Esperanto. Dum la unua jaro, en nia trezoro estis prezentitaj 10 libroj, kiuj grave influis la evoluon de Esperanto lingve, socie kaj kulture. En 2009, tra la tuta jaro, en ĉi tiu rubriko oni povis legi tekstojn pri 10 gravaj Esperanto-gazetoj. En 2010, sezonoj kunlabore kun la Litova Esperanto-asocio eldonis ambaŭ kolektojn sub la titoloj 10 libroj kaj 10 gazetoj. La titolo 10 gazetoj diras pri la libro sufiĉe. Mi nur aldonu, ke en ĝi estas prezentoj de La Esperantisto, Lingvo Internacia, Esperanto, La Revuo, La Ondo de Esperanto, Heroldo de Esperanto, Literatura Mondo, El Popola Ĉinio, Literatura Foiro kaj Monato. Ilin verkis Aleksandr Korženkov, Andreas Künzli, Halina Gorecka, Ištvan Ertl kaj Stella Mester. Hodiu Aleksandr legos sian prezenton de la Esperantisto, kies 121 naskiĝdat revenon Esperantujo festis antaŭ kvar tagoj.
La 15 de septembro 1980, kiam Esperanto estis nur unujara, Lazar Markovič Zamenhof sendis al la ruslanda ĉefa administracio pri presaferoj peton por permesi eldonon de ĉiu semajna revuo La Internaciulo, Mezdunarodnik en la rusa lingvo. Sed Zamenhof ne ricevis permeson, kaj la unua Esperanto-gazeto aperis en Nurenbergo la 1 de septembro 1989, kun la titolo La Esperantisto kaj la subtitolo Gazeto por la amikoj de la lingvo Esperanto. Gia eldonanto estis la presidanto de la Mondlingva Klubo en Nurenbergo, Christian Schmid, kaj redaktis ĝin Dr. Esperanto, inter krampoj, Dr. L. Zamenhof. Ĝi estis presata en la presejo de Tümmel en Nurenbergo. Zamenhof faris preskaŭ ĉion. Li varbis abonantojn kaj akceptis kotizojn kune kun la Nurenberga Klubo. Li korespondis kun aŭtoroj, lingve korektis iliajn tekstojn, planis la numerojn, redaktis ilin kaj tiel plu. Post unu jaro, en oktobro 1890, Zamenhof iĝis eldonisto per kontrakto kun Schmidt pri la divido de la eldonkostoj, sed tio daŭris nur unu jaron, ĝis alia germana eksvolupikisto, Wilhelm Heinrich Trompeta, en januaro 1892 transprenis la eldonkoston de la gazeto kaj ekpagis salajreton al Zamenhof. Sed plej gravas, ke Zamenhof verkis mem. La unuaj kajeroj enhavis ĉefe liajn tekstojn, veranomajn, pseŭdonimajn kaj anonimajn. Ekzemple, la tuta sepa kajero, tio ses aprilo 1890, enhavis nur liajn tekstojn krom kelkaj anoncoj lastapaĝaj. Zamenhof verkis la unuan nekrologon en Esperanto pri Leopold Einstein, la unuajn rekomendojn pri propagando de Esperanto. Li kunmetis la unuajn anoncfakojn kaj per sia artikolo Esperanto kaj Volapük li fondis, kvankam ne en sufiĉa scienca nivelo, komparan interlingvistikon. La unuaj ses numeroj aperis en du lingvoj, Esperante kaj germane. Ekde la sepa kajero nur en Esperanto. En la jaro 89 aperis 3 numeroj, en la jaro 90 naŭ numeroj, kaj poste ĝi ĉiumonatiĝis. Entute estis eldonitaj 66 numeroj en 63 kajeroj, plejparte 16 paĝoj, sur entute 806 paĝoj. En la unua abonjaro la revuo havis nur iom pli ol 100 abonantojn, plejparte el Ruslando. Nur 6 abonantoj loĝis en Nurenbergo. En la jaro 1892 la abonkvanto atingis 544 personojn en 12 landoj, laŭlande Ruslando 335, Germanio 124, Svedio 56, ĉiuj aliaj landoj kune nur 29. En la jaro 1893 la abonantaro rekorde kreskis ĝis 889. Ĝia temaro estis vasta. Esperantologio praktika kaj teoria, inkluzive de lingvoreformado. Zamenhofe respondoj lingvaj, organizaj, literaturaj, financaj. movada kroniko kaj movada organizo, literaturo originala kaj tradukita, sociaj kaj popular scienca artikula en la rubriko El la Mondo, humorajoj kaj bagateloj, adresaroj de nova esperantistoj. La esperantisto ebligis al la legantoj konatiĝi kun la agado de alilandaj samideanoj, interŝanĝi agadspertojn, diskuti lingvajn problemojn. Ĝi fariĝis kvazaŭ ĝermo de la esperantista popolo, kaj en la unua numero por la jaro 1893, Zamenhof jam duafoje post la fiasko en la jaro 1890 anoncis la fondon de Ligo Esperantista, kies membroj aŭtomate iĝis ĉiuj abonantoj de la gazeto. Danke al la redaktor laboro de Zamenhof en la tiam sola Esperanto-gazeto, la sentradicia lingvo iĝis stabila kaj unueca. Ĝi atingis sian propran stilon kaj ortografion, siajn mallongigojn. Beletraĵoj el la esperantisto, verkitaj aŭ redaktitaj de Zamenhof, iĝis la bazo de la poste eldonita fundamenta krestomatio. Iom post iom formiĝis kunlaborantaro. Antoni Grabowski, Edgar von Wahl, Louis de Beaufort, Józef Wiśniewski, Nikolaj Borovko. En aprilo 1892 la esperantisto iĝis esperantisto, sekve de apliko de unu el la proponoj, kiujn Zamenhof faris en sia ĉefartikolo ŝanĝotaĵo. Esence temis pri tri ŝanĝoj. Unue, forigo de la oftaj oj, oin, aj, ajn. Due, forigo de iau, aui, kaj ceteraj. Kaj trie, forigo de la artikolo la. Intertempe la reformemo de la adeptoj kreskis. Ĉar pluraj lingvo uzantoj opiniis, ke Esperanto ne sufiĉe progresas pro lingvaj malperfektaĵoj, ekde januaro 1894 en Esperantisto Zamenhof komencis publikigi sian reformitan projekton de la lingvo. Ĝi ŝajnis farita tiel malzorge kaj kontraŭdire, ke Gaston Varenjan, Ludovik Ito, tio ses Ido Kanci, kaj kelka alie Zamenhofologoj suspektis, ke Zamenhof intence faras ĝin tia, por ke oni nek akceptu ĝin, nek akuzu lin pro nedeziro plibonigi la lingvon. Tiun supozon plifortigas tio, ke Zamenhof samtempe kun la reformado laboris en Grodno pri la ekzercaro kaj pri sia traduko de Hamleto en la klasika Esperanto. Tamen siajn ideojn reformojn, pli malpli ĉiam la samajn, Zamenhof ripetis plurfoje ĝis la fino de sia vivo, kaj eble la projekto de la jaro 1894 malsukcesis nur pro tempomanko kaj pro nesufiĉa atento al detaloj. Post la voĉdonado pri la reformprojekto, 93 voĉdonis por la reformoj kaj 157 kontraŭ, Esperanto restis senŝanĝa, koste de skismo. Parto de esperantistoj forlasis Esperanton, inter ili estis pluraj aŭtoroj kaj abonantoj de la revuo. Trompeta anoncis, ke li financus la gazeton nur ĝis la jarfino. Zamenhof denove reprenis la eldonadon de la gazeto, kies abonantaro en la reformjaro 1894 falis de 899 al nur 596. Kaj tiu nombro malkreskis ankaŭ en la jaro 1895 pro la malabono de la eksiĝintoj. La lasta abonlisto montris nur iom pli ol 400 ricevitajn abonojn. Zamenhof serĉis novajn eblojn kaj ligis kontaktojn kun tolstojanisma eldonejo Posrednik, Peranto, kaj per tiu esperantisto perdis sian neŭtralecon en la sferoj de etiko, moralo kaj religio. Unuafoje la rubriko folieto de Posrednik aperis en la februaro Esperantisto, kun prudento kaj kredo de Lev Tolstoj. Pro ĝi la ruslanda cenzuro malpermesis la importadon de la gazeto en Ruslandon, kie ĝi havis plej multajn abonantojn. Kvankom la malpermeso pro interveno de Lev Tolstoj estis baldaŭ nuligita, post la maja junia kajero 1895, eldonita reale en aŭgusto, Zamenhof ne daŭrigis la eldonadon. Ludovik Ito supozis, ke nenio malhelpis al Zamenhof rekomenci la eldonadon, kaj ke li uzis la provizoran malpermeson kiel bonŝancan pretekston por ĉesigi sian redaktorecon. Mi citas: "Se ni trankvile foliumas tiamajn numerojn de la gazeto, ni ne povas deteni nin formuli tian opinion, ke la gazeto jam trapasis sian zeniton. Jes, ni sentas ian rutinecon de la persona gazeto. Kiom ajn la persono estus talenta, la limo neeviteble aperas. Do, se ni kuraĝus eldiri nian opinion malkaŝe, eĉ se li daŭrigus tiun gazeton post tiu katastrofo, tio jam ne povus havi grandan signifon por la lingvo, nek por la afero. Ke ĝi devis ĉesi alirade, estis ia bonŝanco donita de ekstere. Jam venis la tempo, kiam iu entrepreno tute alikarakteran gazeton, kun kiu Ludoviko mem havos plej malmulte da rilatiĝo. Fino de la cito. En la jaro 1980, Georg Holmes Verlag reeldonis la tutan kolekton de La Esperantisto kun postparolo de Reinhard Haupenthal. Sed ĉu kaj kiam oni eldonos la nom- kaj tem-indeksojn preparitajn de Henri Vatre?
La kvardeksesa en Baltia en Esperanto tagojn inter la dudeksesa de junio kaj la kvara de julio akceptis la orient-litovia urbo Visaginas, proksime al la landlimoj kun Latvio kaj Belorusio. Ĉi tiu multnacia urbo, en kiu litovoj estas minoritato, estas la plej juna urbo en Litovio, ĝi aĝas nur 30 jarojn. Kaj ĝia ekesto ŝuldiĝas al la ekkonstruo de la Ignalina nuklea elektrocentralo en 1975. La urbon ĉirkaŭas pinarbaroj. Altegaj pinoj abundas ankaŭ en la urbo mem, danke al kio la aero estas bonega. Pli ol 150 partoprenantojn el 10 landoj gastigis la profesia studcentro pri teknologio kaj entreprenado, disponiginta al bet ĉiujn necesajn teknikajn ekipaĵojn por prelegoj, studhoroj kaj koncertoj. Dezirantoj plibonigi siajn lingvajn konojn vizitis lecionojn de diversnivelaj ĉiutagaj kursoj. Por kleriĝi muli funkciis somera universitato. La prelegosalonoj estis plenplenaj. Tion kaŭzis ne nur altnivelaj prelegantoj kaj interesaj temoj, sed ankaŭ senalternativeco de la programo por spertuloj. Petras Čiliauskas, la autoro de la libro Litovio dum jarcentoj, prezentis ciklon da prelegoj pri la historio de Litovio, pri la origino kaj specifaj trajtoj de la litova lingvo, pri la regiono Žemaitio, ĝiaj popolo kaj dialekto, kaj pri la batalo ĉe Grunwald, kiu havas ĉe julio la 60-jaran jubileon. La 29 de junio, je la romkatolika tago de Sanktaj Petro kaj Paŭlo, oni honoris per kverkaj kronoj tiunomajn bet-anojn. Ĉi tiu tradicio estis surprizo por multe el la alilandanoj. Por kvardeko da partoprenantoj la urbestro de Visaginas aranĝis akcepton kun malmultaj paroloj kaj abunda regalo manĝa kaj drinka. Okazis ekskurso al la ĉefa vidindaĵo de Visaginas, Ignalina nuklea elektrocentralo, kies du blokoj estis haltigite en 2005 kaj 2009. Alia ekskurso ebligis konatiĝon kun la naturaj kaj arkitekturaj riĉaĵoj de Litovio en la Aukštaitija nacia parko. Estis vizitita unika etnografia muzeo de Abel Bredado en Stripenkej. En la vilaĝo Ginučaj la celo estis akvomuelejo, kie konserviĝis la malnovaj instalaĵoj. Plia vizito estis al la ligna preĝejo en Paluŝe kaj la monto Ladakalnis kun belega vidaĵo al 6 lagoj. La riĉa koncerta programo de Bet efektiviĝis nur parte. Pro la morto de la litovia eksprezidento Algirdas Brazauskas estis anoncita tritaga funebro. Sed antaŭ tio, la multnacia Visaginas estis arte prezentita de la rusaj kant-ensemblo Radnik kaj dans-ensemblo Radničok, la ukraina folklora ensemblo Kalina, kantistino Anna Turanosova Abra, kaj kompreneble la loka esperantista familia bando Asarti. Kutime por la litoviaj betoj ankaŭ la nuna estis bone organizita. La ĉiutaga gazeto La Arĝenta Gruo publikigis la aktualan programon, raportojn pri la okazintaĵoj, anoncojn kaj multajn fotojn. Bedaŭrinde, preskaŭ boldo estis senripoza. Bone prizorgita estis manĝado en la studcentro, kiu ne ignoris la bezonon de vegetaranoj. Pro la varmega vetero, multe fuĝis al la urba lago, kaj la vesperojn oni povis agrable pasigi en liberaera biereju en amika babilado.
Per ĉi tiu raporto de Halina, aperinte en la plej freŝa ondo, ni venas al la fino de la arĝenta programo de Radio Esperanto. Ni esperas, ke multajn el vi ni revidos post tri semajnoj en Poznan, kie okazas la tradicia jam la 26. Arkones. Fine ni deziras serenan aŭtunon al la nordanoj kaj agrablan printempon al la sudanoj. Ĝis reaŭdo!